Li Tirkiye sal 64 rojnama van girtîgeha dane û gelek ji van rojnama vana kurdin. Ji nava van rojnama vana yek jî rojnama vanê Ajansa Nûçeya Dîcle ya bi biryara bi hikmê kanûnî da hat girtin İdris Saîdgan'a. Saîdgan hevde mijdarê 2016 ve bi îdiayê endamê rêxistinê di girtîgehê da tê darizandin. Di her rûniştina dozê da Saîdgan bi riya dîmen Anko Sekbisê ji girtîgeha Trabzonê tevlî dadgeha cezayê giran a Mûşê dibe. Parêzer Veysel Oğ ji bo dengê Amerîka axivî û destnîşan kir ku rewşa darizandina Saîdgan tamamî bi rojnamegeriyê ve girêdayî û ragirtina ew qas dirêj binpêkirina mafê darizandina adilane ye.
Şimdi İdris yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu.
Dışarıdama Xabat'ın rojnamegeri ev nezi du salonu ve İdris Saîdgan digertige hedar. Tandakinna İdris tine ser akıftın engel çapkaniye hava nüçe çekirine ya. Le Mûşê u derdore Mûşê nüçeyin siyasi leveberi fazayı çekire u sedama ve yekeji İdris endame rekhistini hatiye tandakire. Juha dosyayı da je zamanı tundi anji çek kar anin keda tüne ya. Dediğin ku İdris tine rojnamovan bu. Brez Oğ da zanîn ku di şexsê İdris Saîdgan da rojnamevanên Kurdên li herêmê dixebitin daraz cudakariyeke taybet ji van dike.
Yani biz bu mahkeme heyetine biz hukuk
ji bo ku neheqiya İdris Saîdgan hatî kirî em ê nava vê heftiyê da serdana dadgeha makazagona Tirkiye û dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê bidin. Em ê di şexsê İdris da cara yekem girenahî bidin ser babeta zextên li ser rojnamevanên Kurd û çi cudakariya ve rûbirû dimînin. Hêviya me ew e ku dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê mîna biryarên dîn derheqê vê dosyayê da jî biryara maf hatiye binpêkirin bide. Lewra dema borî da jî biryarên wiha derketibin holê. Ji Ajansa Mezopotamyayê berpirsyarê Büroya Serhadê rojnamevan Adnan Bilen ji bo dengê Amerîkan axivî û pênaseyê rewşa rojnamevanê Kurd kir.
Di Kurdistanê em bêjin bin faşîzmê da bin diktatoriyayê da yek ku rastiya civakên nivîsandî xebatkarên ajansa me ne û rojnamegerên Kurdin. Ji ber ku van rastiya anîn pêş civakê tên darizandin û tên cezakirin. Îdrîsî hevalê me Îdrîsî yekê ji wan e. Ew jî du sala niha di zindanê de ye. Tiştên ku ji bo girtina wî anîne pêşberî dadgehê jî hemû axaftinên telefonanin û bi axaftina bi çavkaniyê xwe rane. Ji bilî Îdrîs jî dehan kes hevalê me nihat zindanîn hefsê dane. Gelekî ji wan ceza kirin û gelek ji wan jî nihatin hêtên darizandin. Yanî seda zêdekir hevalên me rojnamegerên Kurd niha de tên darizandin Tirkiyeyê.
Derheqê mafê azadiyê raman da rewşa Tirkiyeyê parêzer Oğ wiha behsa wê kir.
Biz 8 tane tutuklu gazetecini
Emle Türkiye ji bo azadiya raman doza heş rojnama vana nezda dişopin u mafen tin minpekirin dikin raport. Nehe gertigehin Türkiye'da 164 rojnama van hene u mıxabin jivan gelek rojnama vani kurdin. Rojava Türkiye'da doza rojnama van Deniz Yücelu Ahmet Şık gelek cih girtu hatta hatın berda. Bele ev revşa ile pizgirekin rojnama gerin ile Türkiye çaresel buye nader nişan. Bive ve girediye revşa azadiya raman ve Türkiye qat nabaşa. Rojnamevan İdris Saîdgan jiber xebatên xwe rojnamegeriyê bi îdiaya endamê rêxistinê ye heta 15 salan cezayê hebsê jê re tê xwestin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Mûş.